Campus FM jippreżenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Il-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Min hawn id-dinja dejjem fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inkomplu inwaslulkom silta oħra mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi illi jismu Min wara il-mikrofonu. Fil-programm tal-lum is-silta li sejrin inwaslulkom jisima L-Imgħallem. Kif diġa fissirt, mat-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir, id-Dipartiment tal-Informazzjoni tilef ħafna mill-importanza li kellu minn kif kien maħsub u mfassal fl-1955 billi issa il-Gvern ma setax jibqa' jkollu l-programmi tiegħu fuq il-mezzi tax-Xandir. Minħabba f'hekk, qatt ta' impjegati ġew trasferiti minn DOI għalma l-Awtorità tax-Xandir. Biex jibdew jipproduċu il-programmi tax-Xandir għall-iskejjel, f'taqsima apposta, immexxija minn Menni Spiteri. Xi waħdiet telqu biex marru f'dipartimenti oħra. Għalkemm wara t-taqliba, kif ġa fissirt jiena kont fis-sezzjoni tal-films, li fija nifisha kienet taqsima interessanti, bdejt niddejjaq meta kont nara li ħafna mix-xogħol illi konna nieħdu kien qed isir kważi għalxejn. Il-filmati kienu jarawhom numru relattivament żgħir ta' nies, miġbura fil-pjazzetz tal-ibliet u l-irħula tagħna. U bħalma attur jiddejjaq jirreċ ta' f'teatru nofsu vojt, hekk ġrali jiena. Terġa' is-seħer tal-mikrofonu ma kienx qiegħed iħallini bi kwieti. U għalkemm fil-għaxija bqajt nieħu sehem fir-radjodrammi u l-programmi ta' tfal u programmi oħra bħal Multa Magazine illi kien beda jittella minn Joe Grima. Wara li dan kien ingħaqad mal-kumpanija ta' Redifusion fil-bidu ta' snin 60. Imma l-ġibda li naħdem full-time fix-Xandir kienet saret qawwija wisq u ma stajtx nilibha. Jum minnhom, fil-bidu tas-sena 1964, sirt naf illi Manny ma kienx ser jibqa' organizzatur tax-Xandir għall-iskejjel. U fl-istess żmien ġejt avviċinat biex nara jekk ridx nidħol minn floku. L-idea, memx għalfejnejt, oġbitni ħafna. Mort inkellem l-Sur Naudi, li kien reġa daħal f'postu wara assenza x'aktarx twila, u għatlu bil-ħsieb illi kelli biex napplika ħall-immur sekondat mal-Awtorità. Il-kap tad-dipartiment tiegħi ma qatx jomot il-kliem. Għalli, Wentz, nixtieqlek kull risq, iżda se nagħmel minn kollox biex ma nħallikx titlaq minnhaw. B'xorti tajba għalija, binkejja din l-oppożizzjoni qawwija li għamilli, irnexxi li nġiba żewġ u naqta' xewqti. Wara li applikajt, kelli intervista maċ-Chief Executive, is-Sur John Manduka, wara ftit għarfuni illi kont intażilt jiena għall-post. Fit-13 ta' Marzu 1964, 8 snin preċiż wara li kont inaqat mad-dipartiment illi allura kien għadu jismu is-COI, mort sekondat ma l-Awtorità tax-Xandir biex nagħmel ix-xogħol ta' organizzatur tax-Xandir għall-iskejjel. Mort fejn kont ħallejt qalbi. L-uffiċċju tagħna kien fi flat fi triq Kristofru bejn Strada Stretta u Strada Forni. Sħabi l-oħra illi kienu fl-School Broadcasting Unit kienu il-poeta Carmenu Vassallo, Joza Mitkordina, John Sherry u Lina Charlo. Aktar tard inaqdu magħna Charles Sherry u Alex Kassar. Hawnhekk kienx tħedd bruħi b'ġismi biex insaħħaħ din it-taqsima u nkompli nibni fuq il-pedamenti sodi li kien ħalla warajh Manny. Is-snin bejn l-1964 u l-1975 jien nikkunsidrom bħala żmien ta' deb għax-xandir tal-iskejjel. U konvint li l-biċċa l-kbira tal-għalliema iqisuh l-istess. Li ma baqax hekk u ta' dispjaċir għalija u għal kulmin bħali kien iħobb u jemmen f'dan is-servizz. Iżda fil-ħajja wieħed jista' jagħmel daqstant, imma mhux aktar. Is-saħħa qiegħda għand dawk ta' fuq nett, u meta jużawha bla d-doċċ ma tħallix warajah li f'ħerba u tiġrif. Fl-istess sena illi inaqgħadt mal-awtorità jiena u meni, ħlomna illi nagħmlu f'isem l-awtorità tax-xandir sensiela dwar snajja Maltin illi konna tajnija l-isem ta' l-imallem. Bil-għajnuna ta' John Bezzina, l-istess wieħed l-isnin qabel kien għenna biex namlu program fuq Għawdex, konna ħejjejna lista ta' snajja illi kienu għadhom ħajjin fostna. Xuħud minnhom kemm kienu għadhom iferfru. U deċidejna li namlu program ta' nofsija fuq kull sena fuq it-televizjoni. Il-programm kien fih żewġ taqsimiet. Fl-ewwel waħda jidher filmat dwar is-sena innifisa, forma ta' dokumentarju, kummentarju għaddej. It-tieni parti kienet tikkonsisti f'intervista minni mal-imallem innifsu. Kif wieħed jista' jobsor kienu programmi li jitolbu ħafna ħin, ħafna preparazzjoni u sabar mhux żgħir. Barra il-materjal fuq is-sena innifisa illi kien ġabrilna John Bezzina, jien kont inqatta' sigħat mal-imallem biex insir naf kif dan jaħdem is-sena tiegħu. Nieħu noti u nipprova nifhem ħallimbagħad inkun nista' nikteb l-iskript u nfihem lit-telespettaturi. Jiena li fis-snajja u l-ħwejjeġ ta' natura teknika ma nifhimx saħta, rrid ngħallem lil-ħadd ieħor kif jinħadmu l-oġġetti. U forsi dan kien l-akbar vantaġġ li kelli. L-injoranza teknika tiegħi. Jekk jirnexxi li nitgħallem jien, żgur kont ser inkun kapaċi bis-saħħa tal-pinna, flimkien mal-filmat, nagħlem lil ħadd ieħor. Sa mill-ewwel programm li ħriġna der li sensiela kienet sert intogħob. Għadni niltaqa' ma' nies li għajduli li għadhom jiftakruha tajjeb u jsemmu kemm kienet għall-album. Għala volja għaddew aktar minn 30 sena minn dak iż-żmien. Fost is-snajja li konna preżentajna fuq it-televiżjoni kien hemm dik tal-karettuni, tal-buttar, tal-fuħħar, tal-arġentier, tal-bizzilla, tal-filugranu, tal-pasturi, tan-nases tas-sajt u tal-ħadit immartellat. Kienu programmi li mhux biss taw pjaċir lill-Maltin u lill-Lawċin, iżda ġeluhom jifmu kemm huma żbieħ is-snajja, x'ħila trid għalihom, u x'idnub li ħafna minnhom kienu waslu biex imutu. Nikkwota biss silta minn artiklu li der fil-Malta News tad-29 ta' Jannar tal-1966 fuq wieħed minn dawn il-programmi, dak tal-Filugranu. MBA's ACE program, l-imallem, is documenting these traits for posterity, and also for contemporaries who are unwittingly ignorant of them. L-imallem has been running masterly since October 1964, up-to-the-point scripts, fetching interviews, superb camera work, make it one of the best programs ever produced locally. Jienu nieħu sehem f'dawn il-programmi kelli x-xorti niltaqa' ma' qatt minn dawn il-ħaddiema u stajt nara mill-qrib bliema dedikazzjoni u mħabba kienu jaħdmu s-sena tagħhom. Kollha kienu nies simpatiċi, ħafna minnhom imdaħlin fiż-żmien jaħdmu sena li kienu wirtu mingħand mis-sorijiethom jew ommijiethom. Kollha ħadu paċenzja bija u bisħabi, żgur ħafna aktar milli ħadna bihom aħna. Kollha għadhom quddiem għajnejja, daqs li kieku il-programmi għamilnihom il-bieraħ u mhux terz ta' seklu ilu. Waħda mill-aktar simpatiċi kienet Rosanna, xwejħa ħelwa ta' 88 sena mill-imdina. Morna għandha x'kienet taħdem il-bizzilla bħila li niddubita għadekx sib bħala. Tkellimna magħha, ħadnilha il-film u wara Ftemna li trid tinżel gwarda manġa ħalli bħassoltu nkomplu nagħmlu il-programm hemmhekk. Naqdu il-filmat mal-intervista li konna qatt irridu nirrakordjaw. Għalbidu, Rosanna, illi kienet toqgħod dejn il-katedral, ma rridet bl-ebda mod tiċċaqlaq minn dara. Iżda b'ħafna sforzi u żejjil irnexxielna nippersuadwa biex tinżel. Ħadni għall-istudio u, naturalment, kif daħlet ħasset ruħa ħuta barra mill-ilma, mitlufa għal kollox għal b'dawk l-inġenji u taħt dak id-dawla miex. Insomma, għamilna l-provi għal waħda tnejn u fl-aħħar bdejna il-recording. Wara li reġistrajna l-filmat bil-kummentarju, kien imiss li l-intervista li xwejħa u b'ħafna taħbit irnexxiel noħroġ minn fomma ftit tarif dwara. Meta spiċċajna, ringrazzjajta u sellimt lit-telespettaturi. F'daqqa waħda, din l-imbirka daret lejja u bleħen ta' waħda mxebba sal-ponta ta' mneħera qajtet, jien kemm s'għandhom maqfula u ġew, eh? Kulħadd xtaq jinfaqa' jitħaq fl-istudio inkluż jien. Iżda għamilt ħilti u bqajt inħares lejha qisu ma kien ġara xejn. Dak il-ħin bdew tilgħin il-credits. Wara li l-estejn għamilna konferenza żgħira ħalli naraw x'ser nagħmlu b'dak il-kliem ta' Rosanna li issa kien daħal fuq it-tape. Faċilitajiet ta' editjar kienet ma jeżistux. Jew nagħmlu l-programm il-ġdid, jew joħroġ kif inhu b'dik il-framuża sentenza tax-xieħa. Imbagħad xi ħadd qal li l-unika ħaġa li stajna nagħmlu fiċ-ċirkostanzi kien li nippruvaw inħassru biss dawk is-seba' kelmiet. Dan kien ifisser naturalment li ħalq Rosanna jibqa' jidher jiċċaqlaq mingħajr ma jinstema' xejn. Ma kellniex triq oħra x'nagħmlu u hekk għamilna. L-għada kulħadd beda jitkellem fuq kemm kienet ħelwa dik ix-xwejħa u jilmenta li konna qtajniela xi kliem milli kienet qalet. Ħasbu li kien xi nuqqas tekniku. Illum ngħid li forsi dik il-famuża battuta tal-aħħar kieku ħallejniha fl-oktarra il-programm kienet tagħtih dik ix-xi ħaġa mhix tas-soltu. Imma dakinhar żgur li ħadd minna ma kien fehma hekk. Għal dik il-ħabta niftakar kien ġara inċident żgħir, ħelu u imbarazzanti. Jienu Manny kellna laqgħa fl-uffiċċju tad-direttur tal-edukazzjoni, il-Kavaljer J.P. Vassallo. Kienet laqgħa dwar ix-xandir għall-iskejjel. Minn barra id-direttur kien hemm għadta uffiċjali għoljin oħra mid-dipartiment fosthom Miss Margaret Mortimer, is-Sur Salf Gatt, it-tnejn assistenti diretturi, u Monsignur Michiel Azzopardi. Wara xi ħin il-kliem waqa' fuq it-television u r-reklami, u l-Kavaljer Vassallo qalilna: "Isma' qed jissemmu r-reklami, hemm wieħed tal-gvern dwar l-income tax, kieku tafu kif marradni dak illi jinstema' leħnu sejjer if franka mill-income tax poġġi flusek fil-bank tal-gvern, ma niflaħx nisimgħu aktar." Manny kollu mifxul ħares lejja, imbagħad baxxajn ih lejn l-art. Il-leħen li kien marrat lill-Kavaljer kien tiegħi. Kont irrekordjajtu meta kont għadni id-DOI. Jiena, biex bħal insalva s-sitwazzjoni dort lejn is-Sur Vassallo għatlu: "Iviva, naf min jagħmlu dak ir-reklam." Qabel il-ħaqt l-sint vokali oħra direttur bħal triex u qalli: "Ara, ma tmurx tgħidlu x'qed tafx." U jien kont pront għatlu: "U ma tarax, Sur Vassallo, serraħ rasek, serraħ rasek." U kelmti żammejta sal-lum. Kont perswas li kieku qed li d-direttur li kont jien dak l-antipatku li marrattu kien jimbarazza ruħu ħafna. Għal-nofs is-sittinijiet, il-programmi bil-Malti bdew jiżdiedu fuq l-MTV. Kienu jsiru kwizzijiet, diskussjonijiet, dokumentari, programmi mużikali u oħrajn. Fost dawn kien hemm il-programmi reliġjużi li kien joħsiebhom Dun Charles Vella, li kien l-organizzatur tal-programmi reliġjużi ta' l-Awtorità tax-Xandir. Darba minnhom stedinni nieħu sehem fi programm dwar l-għaqda tal-knejjes insara. Miej u Madun Charles kienu ħadu sehem il-kap tal-Knisja Ortodossa f'Malta u l-professur Morris Eminian. Ftit wara Fader Charles reġa stedinni, u meta fis-sajf tal-1966 għamel laqa biex niddiskutu programm reliġjuż televiżiv ġdid, jien kont wieħed minn dawk li ltqajna biex nippjanawh. Kien il-bidu tal-programm reliġjuż Dialogu. Kien jidhirli Awwissu 1966 meta ltqajna f'Television House biex infasslu programm reliġjuż ġdid illi kellu jibda jixxandar f'Ottubru. L-inizjattiva kienet kollha ta' Dun Charles Vella, bniedem ta' enerġija fiżika u mentali kbira, bħila li jimbotta mingħajr ma jaqta' qalbu mill-ostakoli jew it-fixkile, li kellu wkoll kuntatti kbar kemm f'Malta kif ukoll barra, u li kien ukoll komunikaturi mwielet, il-bniedem li waqqa' fostna il-moviment ta' kana fi żmien meta forsi jeħtieġa tiegħu kienet għada bil-kemm tinħass. Kien ukoll Dun Charles li ta' biex raġida li xandir reliġjuż f'pajjiżna. Qabel ma daħal u fix-xena, dak li jinstema fuq Rediffusion kien x'aktarx tradizzjonali u pjetus. U dies fil-festi titolari, rosarju, talb u taħdidiet, kollha ħwejjeġ tajbin fihom infushom iżda li ftit kellhom siwi għal min kien bieret jew ma jemminx jew għal ġenerazzjoni żagħżugħa li dak it-tip ta' ilbies ma kienx għadu jappella għalihom. Dakinhar li ltqajna tkellimna dwar il-ħolqien ta' programm li kellu jwassal ir-reliġjon fid-djar tan-nies u fil-ħwienet bilan li jagħmel lil min jarah jiddiskuti, jaħseb u jirrifletti. Programm għall-insara maturi u għal-oħrajn illi ma kinux għadhom jipprattikaw. Programm illi kellu ikun kapaċi iħabbata ma' programmi oħra fuq it-televiżjoni illi ma jibżax jiddiskuti suġġetti kontroversjali li jaħarqu fil-waqt li jiżgura li jwassal il-verità. Programm li kellu jkun imfittex u mistenni. F'dik il-ġemal intqajna biex infasluħ kien hemm uħut mill-aħjar imħuħ, saċerdoti u lajċi li kienu lesti jidħlu għal din l-isfida ġdida fil-qasam ta' xandir reliġjuż. Ftehmna li l-programm, fuq suġġeriment ta' Dun Charles, nagħtuh l-isem ta' Dialogu. Qbilna li nibdew niltaqgħu kull ġimgħa biex niddiskutu s-suġġetti, il-parteċipanti u s-sura għal kull programm, waqt li neżaminaw il-programmi ta' qabel. Intrabatna li Dialogu jibda jkollu diversi taqsimiet, u għalhekk kellu jkun forma ta' magazin. Fost dawn it-taqsimiet kellu jkun hemm waħda regolari li fija jitwieġbu mistoqsijiet mibgħuta mit-telespettaturi. Ftehmna wkoll li kultant ikun hemm xi diskussjoni u xi drabi l-programm jitratta suġġett wieħed fit-tul. Sar qbil fuq suġġeriment tiegħi li l-mistoqsijiet iweġbuhom il-professur Eminjen u li l-programm ikollu tliet preżentaturi li jalternaw darba kull wieħed. Jien kont magħżul biex inkun wieħed minn dawn it-tlieta. Għalbidu, il-programm kien joħroġ kull 15 qabel beda jixxandar ta' kull ġimgħa. L-ewwel edizzjoni ħarġet kif konna qbilna fil-21 Ottubru tal-1966. Dakinhar niftakar kienu nfetħu bwieb is-sema u x-xita ma riedet taqta' b'xejn. Morna fl-istudio għal-ħin ta' trasmissjoni. Il-programmi għal-bidu kienu joħorġu diretti minkejja li setgħu ikunu rekordjati. Għal-ftuħ inażlet biċċa mużika sabiħa li maż-żmien tassew saret popolari ma' n-nies. Meslili li nippreżenta l-ewwel edizzjoni ta' Dialogu. Xielet il-bozza l-ħamra. Sellimt lin-nies u billi kien propju l-ewwel programm fissirtilhom fiex ser ikun jikkonsisti. Tlabtom il-kooperazzjoni u s-suġġerimenti tagħhom u anke il-kritika waqt li wrejt it-tama li l-programm jingħoġob. Wara dik l-introduzzjoni x'aktarx twila għaddejt biex nintroduċi lill-parteċipanti fostom li l-professur Peter Saracino Anglott biex jipprezenta it-taqsima li kien ħejja u li kellha tkun dwar l-ilma fil-liturġija u t-tifsira tal-ilma għal-poplu Ludi u għalina l-insara. Waqt li Father Peter kien qed jitkellem, it-toroq ta' Malta kienu mar af l-ilma u l-istudio ma tantx kien wis aħjar. Min diversi nħawi fis-saqaf beda jqattar l-ilma, hekk li f'pawsit osra bejn sentenza oħra ta' Father Peter kont tisma' il-plop, plop, plop ta' taqtir ħoxnin neżlin fil-landi u l-bramel li tqiedu f'diversi nħawi tal-istudio. Żgur li Father Peter kien ispirat ħafna dakinhar li tkellem dwar it-tifsir tal-ilma u l-ħtiġa tiegħu fit-twemmin tagħna. Il-programm intogħob mill-ewwel u l-awtoritajiet fix-xandir fehmu li dialogu kien beda biex jibqa'. X'kien is-sigriet ta' suċċess fenomenali ta' programm li lakin fih sess u lanqas violenza u lanqas premjiet ta' flus jew misteri xi jsolvu u li fuq kollox kien jitkellem fuq reliġjon. Fil-fema tiegħi is-suċċess kien ġej minħabba fatt ta' raġunijiet. L-ewwel nett il-programm kien jiddiskuti suġġetti li jolqtu fil-laħam il-ħaj u kien ħares lejhom b'mod kuraġġuż, awtentiku u matur. Fuq kollox b'mod professjonali. Terġa it-tim ta' dialogu kien tim qawwi magħmul minn nies li mhux biss kienu jafu r-reliġjon u jħobbuha, iżda wkoll kienu jifmu il-medium tax-xandir u fuq kollox kienu dedikati. Fil-laqgħa tagħna ta' nhar tat-tnejn konna nibdew billi nagħmlu kritika xi minn daqqiet anke qawwija tal-kontenut u l-preżentazzjoni tal-programm li jkun għadu kemm ix-xandar. Fejn konna naħsbu l-inqasna, konna nħabtu fuq sidirna u nammettu. Waqt li niddeċiedu li nieħdu l-passi biex ma nerġgħux nagħmlu l-istess żbalji jew nuqqasijiet. Kellna lealtà waħda lejn il-verità. Ħalli jintrifsu jekk hemm bżonn il-kallijiet u jweġġa' xi ħadd jew kulħadd. Fuq kollox imbagħad kellek bniedem bħal Dun Charles Vella li jaqgħad it-tim u jsuq bil-frosta ħelwa mhux dejjem minn tiegħu. Minkejja dan, ara ma taħsbux illi kollox dejjem kien mexa ħarrir bejnietna. Nitkellem għalija minn jaf kemm il-darba tmasħant ma' Dun Charles għax ma kontx inkuqbilt ma' xi ħaġa li jkun qal. U l-istess hu miegħi. Ġieli anke ollejna leħinna u tlifna l-erra, imma dejjem għamilna dan bi skop wieħed mingħajr ma naqqasna r-rispett lejn xulxin. U min minna wara kien jinduna li kellu tort jew naqas, kien jammetti. Wieħed jista' jobsor li minkejja kollox dialogu mhux dejjem mexa fuq baħar żejt. Ġieli ħbatna difrejna anke mal-awtoritajiet tal-Knisja. Għadni niftakar pereżempju meta konna għamilna edizzjoni fuq l-evoluzzjoni tal-bniedem. Għalih konna stedinna wkoll uħud mill-aktar nies kompetenti bħal professur Henry Mikallef li tkellem mill-aspett bioloġiku. Waqt li oħrajn ħadu l-aspett dommatiku, bibliku u t-talim tal-Knisja. Minkejja l-prekawzjonijiet li ħadna, dan l-imbirek ta' programm għajjem pandemonju sħiħ. Nofs Malta kienet ċelet. Kif bdew jistaqsu xi wħud? Aħna ġejjin mix-xadini? Dan kif? U r-ruħ? U l-Bibja allura ħrafa? Ma nibqgħux nemnuha iżjed dawn xi prasparuma. Huma. Tant kienet kbira reazzjoni għal programm li l-Arċisqof Miguel Gonzi li ma kien jaħrablu xejn, bat għal uħut minna il-palazz tiegħu il-Belt u tom ħasla papali jew f'dak il-każ arċeveskovili. U kellhom jagħtuh kelma li ser nerġgħu nagħmlu programm ieħor fuq l-istess suġġett biex niċċaraw l-affarijiet u nserħu l-irjus u l-imħuħ illi aħna konna ħawadna. Kif fil-fatt imbagħad għamilna wara xi ġimgħat. Minkejja li kull ma għedna fl-ewwel programm kien korrett u skont l-aħħar żviluppi xjentifiċi, il-poplu tagħna, fil-maġġoranza tiegħu, wera li kien għadu mhux ippreparat biex jieħu dik id-dexa. għal sekli sħaħ, l-istess bħal popli oħra, kien mallem li għanna nieħdu kull taqsima tal-Bibbja kelma b'kelma, jew ad litteram. Minħabba fekk, flok dawal nieħ, spiċċajna biex aktar ħawadnilu moħħu. Ħasra. Imma fl-istess ħin tara responsabilità tremenda li għandhom in-nies li jaħdmu fil-qasam tal-komunikazzjoni soċjali, speċjalment fuq ir-radju u t-televiżjoni, fejn is-semmija jew it-telespettaturi m'għandhomx ċans jagħmlu mistoqsijiet. Jekk femu femu, jekk ma femux, paċenzja. Bħal-programm ta' l-evoluzzjoni għamilna għad kbir. Qatt ma ħrabna l-problema minħabba biża' jew skrupli, jew biex ma noffendux lil dak jew lil ieħor. U għalhekk ittrattajna suġġetti bħal prostituzzjoni, il-korruzzjoni fl-isport f'Malta u s-separazzjonijiet fiż-żwieġ. Lanqas ma bqajna lura milli niddiskutu suġġetti li setgħu kienu kontroversjali jew anke b'xi mod imbarazzanti għall-gvern tal-ġurnata. Dan qed insemmih għax tassew nemmen li l-ewwel lealtà ta' programm, aktar u aktar ta' programm reliġjuż, hija u għandha tkun lejn il-verità u lejn il-poplu. U hekk nemmen illi kienu il-programmi reliġjużi illi kelli x'naqsam magħhom jien sal-1975. U dak il-qari illi aħna slitna mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi illi jismu minn wara il-mikrofonu, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Qawl id-Dinja dejjem fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem ukoll it-tekniku illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom الصحة والسلام.
عطكم كم سمعتوا؟
من أول الدنيا ستير اللي جراو من الكتيب تالهاية
برودوزيوني و برزنتازيوني تا أنتون فاروجيا.